Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jaká témata a události dnes rozebereme? Například jednu výzvu, některé lidské vlastnosti či udržitelnost výzkumných infrastruktur. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Na konci léta jste se, pane profesore, podíval do Koreje. Našel jste u tamních kolegů nějakou zajímavou inspiraci?
Určitě ano, byla to velmi zajímavá cesta. Já jsem byl původně pozván na kongres čisté a aplikované chemie do Pusanu, ale říkal jsem si, když už tedy poletím tak daleko, je tam naštěstí přímé spojení z Prahy v současné době, z Prahy do Soulu, tak také navštívím naše partnerské instituce, zejména z neuniverzitního korejského výzkumu. Ta návštěva byla velmi dobře připravena, oni měli velký zájem a mají velký zájem o spolupráci, takže jsem tam podepsal i několik formálních memorand o spolupráci. Ta samozřejmě neznamenají a priorně žádnou konkrétní věc, ale vyjadřují zájem obou stran o to pokračovat už na konkrétních projektech. Takže navštívil jsem instituce v Soulu, v Daejeonu, v Pusanu a musím říct, že jsem z toho měl velmi dobrý dojem.
V jakých oblastech, oborech momentálně spolupracujete a v čem třeba to chcete nějak zintenzivnit?
V současné době ta spolupráce s korejskými institucemi je zejména v oblasti přírodních a technických věd a já jsem také navštívil instituce tohoto typu, čili třeba Korea Advanced Institute of Science and Technology, čili korejský ústav pokročilých technologií ve vědě a v technice, ale jednal jsem taky třeba s představiteli jejich národní grantové agentury National Research Foundation o tom, jak bychom mohli podpořit třeba výměnu postdoktorandů nebo i studentů doktorského studia. Korejci by měli velký zájem na tom, aby třeba naši doktorandi trávili část svého doktorského studia v Koreji. To je samozřejmě také věc dohody s příslušnými vysokými školami u nás, ale ten zájem tam byl a oni se tak trochu stěžovali, že možná ta jazyková bariéra a vzdálenost, že způsobí to, že pro naše studenty není Korea tak atraktivní.
A jak je atraktivní česká věda pro korejské partnery? Jak je vůbec, promiňte, i tamní přístup k vědě?
Tak můžeme jim něco závidět. V Koreji se investuje do vědy a do základního výzkumu daleko masivněji než u nás. Navíc tam výrazně více investují do výzkumu korejské firmy, jejich podnikatelský sektor. Takže jestliže u nás tvoří podnikový sektor zhruba slabých 40% podílu na celkové částce výzkumu, vývoje a inovací, v Koreji je to prakticky dvojnásobek. Takže ten rozdíl je jednak v systematické podpoře zejména těch kvalitních výzkumných institucí ze strany korejského státu, ale pak také v daleko vyšších investicích ze strany průmyslu.
Hovořili jste, pane profesore, také o udržitelnosti těch nově vybudovaných výzkumných infrastruktur.
Musím říct, že Korejci se velmi zajímali o to, co jsme tady za peníze ze strukturálních fondů vybudovali. Myslím, že nejvíc je zaujal ten Super Laser Alley, ten projekt toho obřího laseru v Břežanech u Prahy, který vlastně v rámci projektu strukturálních fondů podal Fyzikální ústav Akademie věd. To je unikátní světová infrastruktura, respektive bude po dokončení a oni o tohle to jevili skutečně velký zájem, ale zaujal je třeba BioCEF, což je společný podnik Akademie věd a Karlovy univerzity. Takže mluvili jsme i o těchto infrastrukturách, samozřejmě jejich udržitelnost je primárně problém našeho státu, případně v případě toho obřího laseru Evropské unie.
A proč je to tedy, nebo v čem problematické?
Tak Evropská komise nebo Evropská unie do České republiky přivedla poměrně velké peníze, za které tady byly takovéto infrastruktury vybudovány podle docela rozumných představ a projektů, a nyní samozřejmě je na tomto státě, protože jsou to infrastruktury, které patří České republice, aby zvážili, jakým způsobem je udržet. Vybudovat něco a nechat to pak schátrat, to by nemělo valnou logiku. Takže jedním z problémů, kterým se určitě intenzivně zabývá česká vláda a debatuje ho i s námi, zejména prostřednictvím vicepremiéra Bělobrádka, je, jak nastavit programy udržitelnosti tak, aby ty infrastruktury mohly fungovat. Oni se sami neuživí. To by byla zcela iluzorní představa. Kapacita aplikační sféry průmyslu, podniků, které by si tam zadávali výzkum, není zdaleka tak velká, čili bez vydatné podpory státu to nepůjde, ale to platí i o stávajících výzkumných centrech.
Nemělo by se ale na tu udržitelnost projektu, ať je jakýkoliv, myslet v podstatě už při tom plánování?
Tak máte pravdu, tohle byla jedna z věcí, které ty minulé vlády příliš nedomyslely. Ono to vypadalo krásně, natečou sem peníze z Evropské unie, postavme, vybudujme, vybavme přístroji. Otázka byla, jestli tam bude dostatek lidí, nových lidí, kteří by tam pracovali, ale pak také samozřejmě udržitelnost, a ta se tehdy, musím přiznat, zase tak moc neřešila. Ono se to dělalo za jiných podmínek, tehdy se optimisticky předpokládal poměrně silný nárůst prostředků na výzkum a vývoj, takže tehdy to vypadalo všechno velmi růžově. Po ekonomické krizi se ta situace poněkud zkomplikovala, ale já věřím, že řešení se najde.
Vy jste byl nedávno také v Berlíně, a to na slavnostním střídání prezidentů Berlínsko-Braniborské akademie věd, a přímo z duše vám tam prý promluvila kancléřka Angela Merkelová.
Ano, já jsem byl pozván na tohleto střídání jednak významným činovníkem té naší partnerské Berlínsko-Braniborské akademie věd, je profesor Joachim Sauer, to je manžel paní kancléřky Merkelové.
Také vědec,
ano, a také vědec s velmi silnou vazbou na Českou republiku a na profesora Rudolfa Zahradníka, bývalého předsedu akademie věd. Paní kancléřka tam tentokrát pronesla v uvozovkách jenom hlavní projev, ona pak jela hned na zasedání té G7 do Bavorska, ale já bych si přál takový projev někdy slyšet také u nás. Ona se tam vlastně vědcům omlouvala, že po takzvané akci 5x5, to znamená 5 let navyšování o 5% do německého výzkumu, že tentokrát může slíbit jenom 5x3, čili následujících 5 let to budou v uvozovkách jen 3% nárůstu každý rok. No, neviděl jsem žádného z kolegů německých, že by se lítostí rozplakal. Myslím, že jsou všichni rádi, a jak říkám, my bychom byli také rádi za takovéto ujištění u nás, ale zatím jsou jenom nějaké vlaštovky, meziroční navýšení výdajů na výzkum, vývoje, inovace o zhruba 1,7 miliardy, to je zásluhou vicepremiéra Bělobrádka. Takže v tom Berlíně se to poslouchalo krásně, ale já jsem tam byl jen jako host.
Kolikrát je to u nás ten počet, jaký je? No, 5x5 v Německu teď, 5x3?
5x3, no takhle, ať už to je 5x5 nebo 5x3, klíčová je ta stabilita. Když víte, že vám rozpočet, ne třeba konkrétně vaší instituce, ale rozpočet po nějakém rozdělení, zhodnocení kvality těch institucí poroste meziročně o 5%, to je strategie, se kterou se dá pracovat. My u nás nevíme meziročně většinou nic, existuje střednědobý výhled, ale ten se dost často nerespektuje. Takže já jsem vděčen nebo rád za každé navýšení, zmiňoval jsem tu 1,7 miliardu, z toho celkového rozpočtu zhruba 27-28 miliard.
A s čím počítá, pane profesore, vaše nová strategie 21?
Ano, strategie AV21 je strategií, která by měla cílit ne na ten základní výzkum, ale z toho základního výzkumu vycházet a být prospěšná společnosti. Tomuto špičkový výzkum ve veřejném zájmu to docela dobře charakterizuje. My jsme i díky této strategii konečně po letech dostali v Akademii věd přidáno do rozpočtu zhruba 300 milionů korun. Takže po těch letech propadu anebo stagnace je to taková pozitivní vlaštovka.
Teď si to musíte udržet.
No, já doufám, že ano.
Udržitelnosti. Co mě zaujalo, pane profesore, byl také apel Angely Merkelové na větší využívání vědeckých expertíz politickou sférou. Jaký na to máte názor? Jak to funguje u nás v Česku?
No, já si myslím, že to bylo velmi špatné, ale už tak před 3-4 lety, a teď mluvím za Akademii věd, jsme uzavřeli jak s parlamentem, tedy s poslaneckou sněmovnou, tak se senátem smlouvu o spolupráci a těchto dvou institucí, a my v rámci těchto aktivit pořádáme na půdě poslanecké sněmovny i senátu kvalifikované semináře odborníků, nejen z Akademie věd, my k tomu přizýváme i kolegy z vysokých škol, a tak snažíme se v tomto směru politiky vzdělávat. A já myslím, že se to docela daří, že už jsou takové vlaštovky a příklady, že i ty semináře mohly mít nějaký pozitivní dopad. Takže snažíme se.
Možná tím konkrétním příkladem z nedávné doby byl seminář Akademie, který prý, říkal jste mi, mohl přispět k tomu, že poslanci před pár dny odmítli návrh Senátu omezit povinné očkování.
Je to moje domněnka, ale myslím si, že docela reálná. My jsme začátkem června měli právě v poslanecké sněmovně pod spoluzáštitou předsedy pana Hamáčka seminář, který se jmenoval Očkování v České republice, přínosy a rizika. A byl velmi hojně navštíven, byli tam evidentně i odpůrci povinného očkování, ale ta diskuze byla docela obsáhlá. Některé ty protichůdné názory tam zazněly, ale zcela jednoznačně se ukazuje, že kvalifikované informace o takové věci, jako je povinné očkování, prostě chybějí. Lidé čtou na internetu nesmyslné zprávy, dokonce lživé zprávy, překroucené zprávy. Z jednoho případu se udělá norma, pravidlo, takže i proto jsou takovéto akce, které pořádá Akademie věd v rámci té strategie AV21, důležité.
Co vy osobně si myslíte, kdo má rozhodovat o zdraví dítěte? Stát nebo rodič?
Tak já bych řekl, že tomu docela odpovídá názvem příspěvek nebo charakterizuje příspěvek profesora Hořejšího, ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, který tam přednesl přednášku na téma totalitní očkování versus svoboda umřít. Já myslím, že to docela dobře charakterizuje ty dva póly. Někdo má tendenci vydávat povinné očkování za jakýsi totalitní přežitek. Každý máme přece právo. Já nevím, jestli matky anebo rodiče zvažují, že také to dítě má právo na život a že rozhodnout se subjektivně o tom, já své dítě nenechám očkovat, protože jsem slyšel nebo slyšela, že se někde něco stalo. Samozřejmě každé očkování a každý lékařský zásah a každý lék má svá rizika, ale v tomto případě ta pozitiva daleko převyšují možná rizika.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Vy jste, pane profesore, jedním z několika stovek českých vědců, ale také univerzitních profesorů a vysokoškolských pracovníků, kteří před měsícem v petici Vědci proti strachu a lhostejnosti se ohradili proti nárůstu xenofobních nálad v české společnosti. Máte ten pocit?
Mám. Jsou to okolnosti, když jsme mluvili o Koreji. Já jsem o žádné té takové výzvě a o té aktivitě nevěděl. Já jsem byl 14 dní v Koreji, vrátil jsem se ještě nějakou chvíli, pár dní jsem vyřizoval resty a najednou jsem zjistil s překvapením, že tady takováto výzva je. On mě vlastně na ní upozornil mluvčí pana prezidenta, pan Ovčáček, který ve svém pro mě neuvěřitelném televizním vystoupení, kdy se nejdřív dovolil pana prezidenta, jestli může říct soukromý názor, tak tam řekl z mého pohledu řadu nesmyslů. A to mě tak trochu nabudilo, tak jsem si rychle zjistil, oč jde. Tu výzvu jsem si přečetl a musím říct, že byť bych jako autor formuloval některé věty v té výzvě třeba jinak, tak duch té výzvy byl naprosto korektní z mého pohledu a já jsem neváhal a podepsal jsem ji. Spíš mě překvapilo, jaké byly nejrůznější reakce bývalých politiků, některých současných politiků a pak lidí, o nich nic nevím, na tu výzvu. Tam byly podsouvány těm autorům i petentům, těm, kteří podepsali naprosto nesmyslné věci.
Například, no, co vás nejvíce zarazilo?
Když jsem četl reakce typu, co pak ti vědci mají patent na rozum, nebo kde brou tu drzost považovat se za něco lepšího, nejsou žádnou privilegovanou elitou, dokonce jsem někde viděl, nevytvářejí žádné hodnoty. Víte, to mě zarazilo. Já říkám zcela vážně, já považuji vědce za elitu tohoto národa. Kdo jiný má být elitou tohoto národa, než lidé, kteří jsou samozřejmě velmi dobře vzdělání, ale oni z definice zvažují, oni přemýšlejí, oni analyzují kritické hypotézy, oni je vyvracejí, potvrzují, jsou vedení k tomu, aby pochybovali. Vědci nejsou ti, kteří si na internetu přečtou poplašnou zprávu a okamžitě začnou rozesílat ty takzvané hoaxy neboli nesmyslné informace po mailu. Čili já nevím, kdo by měl být více elitou národa, a tím netvrdím, že mezi vědci se nenajdou hlupáci. To samozřejmě, ti se najdou všude, ale já nevím, proč někdo vyčítá vědcům, že jsou kvazi elita nebo pseudoelita.
Kdo to psal?
Já mám pocit, že tu kvazi elitu použil ne ve svém vyjádření, ale v komentáři v tisku bývalý prezident Klaus, že mu lidé říkali, co ti kvazi vědci vlastně dělají. Já jsem se zamýšlel, jestli jsem vědec nebo kvazi vědec. Když jsem to podepsal, tak jsem asi kvazi vědec, ale...
Četla jsem i pár názorů od některých vědců, kteří vlastně také napadali tu vaši výzvu, tak by mě i zajímalo, nevím, jestli máte na to názor nebo informace, pardon, nakolik je i ta vědecká sféra obec jednotná v tomto?
Samozřejmě vědecká obec není a z definice nemůže být v ničem úplně jednotná, ale máte pravdu, že zazněly i hlasy z vědeckého prostředí, páni docenti, profesoři, někteří se v určité výzvě vymezili. Já si myslím, aniž bych teď komentoval jednotlivá jména, že jsou to lidé, kteří se rádi vymezují, tak jak je znám, vůči čemukoliv. Možná to není tím, že by byli stádní, ale prostě vymezují se rádi vůči čemukoliv. Já tomu nepřikládám žádnou váhu.
Vy jste se zmínil, že byste, ačkoliv souhlasíte s tím textem, možná některé pasáže nebo některé formulace napsal nějak jinak. Co konkrétně máte na mysli?
Já tady mám sice sebou text té výzvy, ale nerad bych teď tady rozebíral jednotlivé věci. Bylo vidět, že ta výzva byla formulována jednak mladými lidmi. Já bych tomu možná řekl ještě to, že z vlastní zkušenosti vím, že sformulovat ve větším okruhu lidí dokument a vycizelovat jeho text je velmi obtížné. Vidím to třeba i u nás v akademické radě, kde je 17 velmi vzdělaných lidí, ale dohodnout se na finální podobě nějakého stručného textu je problém. Čili já tady nechci rozpitvávat jednotlivé věty. Něco bych možná vypustil, něco bych formuloval jinak, ale víte, slova žádáme politiky, apelujeme na média, prosíme veřejnost, to je přece velmi důstojné a velmi naléhavé.
Co vy osobně, pane profesore, považujete za, řekněme, největší nebezpečí, která pramení v souvislosti s tou imigrační krizí, která hrozí?
Tak je to jednak velká vlna lidí, která se dala vlastně nekontrolovaně do pohybu. Odborníci tvrdí, že to je největší migrační vlna od druhé světové války. Já nejsem demograf a ani sociolog, ale všichni sledujeme, že těch lidí, kteří jsou v pohybu, je hrozně moc, ale nejen těch, kteří se už pohybují, ale i těch, kteří třeba kolem Sýrie žijí v těch stanových táborech. Mluvil jsem nedávno s panem Šimonem Pánkem, ředitelem Člověka v tísni. On říkal, že tam vlastně živí v uvozovkách v jednom táboře asi 200 tisíc lidí. Jsou jich tam 4 miliony jen v těch táborech. Dalších asi 8 milionů lidí odešlo ze Sýrie a jsou další státy. Takže je to velká výzva a žádná jednoduchá řešení a krátkodobá řešení neexistují.
Nutno dodat, že cílem výzvy, jak se píše v tom dokumentu, není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace, ani agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Jaké by tedy měly být podle vás, možná ještě dodám důležitější otázku, co v tomto směru může nebo i dělá Akademie věd?
No, k té druhé části Mohu odpovědět poměrně jednoduše. Já si myslím, že Akademie věd nebo instituce typu Akademie věd nebo kvalitní vysoké školy by měly seznamovat veřejnost s korektními poznatky, zkušenostmi, fakty. To je, myslím si, důležité. A my v tomto smyslu zase v rámci již zmíněných dohod a memorand o spolupráci s parlamentem budeme pořádat v říjnu zase společný seminář, tak jako na téma očkování, tak tam bude téma o poznacích českých společenských vědců, o imigraci do České republiky v evropském kontextu. Bez emocí předložená fakta, kolegové ze sociologického ústavu, z orientálního ústavu, etnologického ústavu, přizvali jsme kolegy z Karlovy univerzity. Já si myslím, že takovýto seminář je jedna z věcí, kterou Akademie věd by dělat měla.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Nejvýznamnější ocenění Akademie věd, čestnou medaili, jste před pár dny předal profesoru Filipu Zimbardovi, významnému psychologovi, o kterém jsme už, jak to vidí, jednou mluvili. Proslavil se zejména díky takzvanému stanfordskému vězenskému experimentu nebo knihou Luciferův efekt, jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Tak by mě zajímal váš názor, možná i na ten titulek.
No, já jsem tu knihu v ruce měl, nečetl jsem ji zatím celou, vydalo ji naše nakladatelství Akademia Česky a profesor Zimbardo je bezesporu vědec na světové úrovni. To naše ocenění, ta medaile De Scientia et Humanitate Optime Meritis, ta je udělována pouze lidem, kteří na jedné straně musí být vynikající vědci a na druhé straně mají nějaké vazby spolupráci s českou vědou. Profesor Zimbardo obě ty podmínky perfektně splnil a setkání s ním bylo úžasné. On je nesmírně dynamický, vypadá tak trochu jako Lucifer, když bych to trochu odlehčil. Ale
to neslyší naštěstí.
A ne, já myslím, že by mu to nevadilo. On je takový typický Ital, černovousý, černovlasý.
A vysvětli vám tedy ten efekt, jak se z dobrých lidí stávají lidé.
No, on mi řekl, že za určitých podmínek se i z dobrých lidí mohou stávat lidé zlí. A my jsme se o tom bavili i v kontextu té migrace, jaký je postoj k uprchlíkům, jak tu situaci řešit. A on znovu zdůrazňoval, že marná sláva, můžeme být sebe ušlechtilejší bytosti, my třeba se za ně považujeme, ale dá se dokázat, a on to těmi experimenty prokázal, že za určitých podmínek se i z těchto ušlechtilých bytostí stávají zlé a někdy krvelačné zrůdy. Takže to byla zajímavá debata.
Jak tenký je ten led, pane profesore? Co jste se dozvěděl?
Profesor Zimbardo tvrdí, že ten led není zas tak úplně tenounký, to znamená, jenom mávnutím nějakého proutku se z vás nestane kat, který bude vraždit nebo který bude mučit, týrat své bývalé kamarády, kolegy, ale ty podmínky se dají nastavit velmi jednoduše a působí-li trochu dlouhodoběji, tak ty negativní podmínky nebo to okolí, tak prostě lidé mají tendenci k takovému chování. Samozřejmě ne každý stejnou, jsou asi lidé s určitou predispozicí, ale v principu to může postihnout každého z nás, říká profesor Zimbardo.
Mám ještě pár minut na poslední téma, jestli dobrý starý sešit nebo tablet. Když se podíváme do nejnovější studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tak ty výsledky ukazují, porovnávala se míra digitalizace ve školství, výsledky žáků v různých testech PISA. A ukazuje se, že vlastně to použití tabletu může být prospěšné, je prospěšné, ale prokazatelně to nevede k nějakým výrazně lepším výsledkům. Jak vy se na to díváte?
Nejsem profesionální pedagog ani odborník na vzdělávání. Jednoznačně si myslím, že se tomu problému nemůžeme vyhnout. Vidím to u svých dvou vnuků, dvouletého a pětiletého, kteří s tabletem, mobilním telefonem a tak dále zacházejí naprosto zručně. Já si myslím, že tablety, když to zjednoduším, na tento přístroj skýtají obrovské možnosti a když jsme se hod posunuli od tesání písmen do kamenných desek k papíru, později k internetu a dnes máme možnost ty tablety využít, tak bych apeloval na odborníky, aby jejich využití připravili.
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání a také přeji hezký den.
Děkuji. Zítra budu ve studiu Jak to vidí hovořit s americkým novinářem Erikem Bestem. Naslyšenou se těší Zita Senková.